Вітаємо усіх, шановні сябри. Гэта падкаст «Забізяпу», у якім мы, Даша і Уладзь, абмяркоўваем тое, што нас клапоціць, і спрабуем вырашыць, што нам з гэтым рабіць.
І ў гэтым сезоне мы таксама спрабуем станавіцца лепш як падкастеры, рабіць некую такую дабрадзейнасць як людзі. І калі ў бідулым сезоне мы больш гаварылі пра такія абстрактныя рэчы, тыпу асабістыя граніцы, все такое, то, вось, напрыклад, у мінулым выпуску, як вы ведаце, мы гаварылі з госцей, а ў гэтым мы пачынаем разглядаць больш такі дробязевыя штукі і вызначаць, чаму яны так ці іншым працуем, і чаму мы імі карыстаемся, ці што мы з тым робім. І на мінулым, ну вось паза мінулым выпуску, калі мы абмяркоўвалі Guilty Pleasure, я абяцаў сябе выкласці трэкі, які я слухаю ў сваю сторыс у Інстаграме. Я гэта зрабіў, ніякай рэакцыі не было, там типу пару людзей проста лайкнула, але я зрабіў больше, я зрабіў цэлы допіс пра свои адносіны з телом, крыху так крынжанул вечарам, і я не ведаю, навошта я гэта рабіў, напэўна, каб людзі просто не ведаюць, чаму, просто захацелася пра штосьці напісаць, падзяліцца, і я атрымаў супер пазітыўныя типу штукі, які мне падтрымлюють, такі Уладзь, типу все будзе добра, бла-бла-бла. І пасля гэтага я падумаў, а чаму людзі пішуць пра некія свае пытанні ці проста дзеляцца сваім досведам з незнаёмымі людзьмі, якія не абавязкова напішуць ім словы падтрымкі. І таму сёння мы абмяркоўваем тэму, якая рэальна нас клапоціць па-сапраўднаму, таму што і Даша сядзіць на форумах, якія мы сёння будзем гаварыць, і я часам туды заходжу.
Так, толькі я больш сяджу на форумах у ролі такога, ну, назіральніка. У мяне асабліва няма досведу прям камунікацыі на форумах ці там не тое, каб я нешта пішу, але я рэальна люблю форумы і чытаю, і шмат у мяне ёсць пытанняў, якія я сабе задаю як бы не кожны раз, калі я чытаю, але калі задумацца, гэта сапраўды даволі дзіўны феномен. Так што паспрабуем сёння пра гэта пагаварыць.
А толькі вось робячы такой мосцік паміж вось нашым guilty pleasure і не guilty pleasure, Даш, скажы мне, вось, я твой сябар?
Так.
А ведаеш, хто сябры нашага падкасту?
Хто?
Гэта не толькі нашы падпісачы, а яшчэ і падкаст цудоўны, які я сам слухаю, таму што мне не хапае часу чытаць сучасную, напрыклад, беларускую літаратуру, і таму я часам проста слухаю крутыя разважанні дзяўчат з падкасту «Беллит пад піва», які, я спадзяюся, ты слухаеш таксама, як я. У любым выпадку, нашы слухачы могуць таксама паспрабаваць гэта. У нас у спасылцы у апісанні ёсць спасылка на падкаст дзяўчат, дзе яны п'юць піва, абмяркоўваюць літаратуру і смяюцца.
І лаюцца. Так што слухайце, так, усе спасылкі будуць у апісанні.
Даш, і для таго, каб разабрацца з гэтым феноменам, у мяне будуць для цябе некалькі такіх пытанняў.
Я сёння на інтэрв'ю, натуральна.
Ну, можа, можа. Вось скажы мне. Такі кейс. У цябе ёсць сябраўка, з якой у вас такія ў апошні час напружаныя стасункі. Вы там сварыцеся, там штосьці ў гэтым, ну, так невызначальна, всё складана. І ў цябе таксама ёсць тэлеграм-канал на чалавек 40-50, дзе ёсць твоі сябры, дзе ёсць яна, ты ведаеш, што яна час у яку можа чытаць, і цябе вельмі хочацца пагаварыць пра гэту тэму са сваімі блізкімі людзьмі. І ты пішаш допіс пра яе ў гэты тэлеграм-канал, не называючы магчыма імёну. І вось скажы мне, наколькі этычна гэта рабіць у такім выпадку? Паказуючы толькі адзін бок гледжання і раскажучы толькі свой бок гісторыі, вызывае да сябе эмпатыю.
Па-перше, мне ўвогуле ўже складана уявіць сітуацыю, калі ў маім тэлеграм-канале патэнцыйным ёсць 40-50 чалавек, тому што у маім тэлеграм-канале насамрэч адзін чалавек, а гэта я. Там больш нікога няма, і хутчэй за ўсё не будзе. Я, ну, але калі так ўсё ж такі ўявіць, я не думаю, што гэта добрая ідэя нават без імёнаў нешта такое выкладаць, бо сяброўка, хутчэй за ўсё, ўсё адно зразумее, што гэта пра яе. І ёсць даволі вялікая імавернасць, што яна не будзе згодная да канца з маёй версіяй, таму што калі б была, то хутчэй за ўсё сварак бы не было. Так што мне здаецца, што не вельмі гэта этычна. Нават калі б яна гэта і не магла пабачыць, напрыклад, яна б не была там падпісаная на канал ці там сацэтку, мне здаецца, што ўсё адно некія агульныя знаёмыя і ўсё такое, ну, не павінна гэта бачыць праз інтэрнэт, дзе інфармацыя ідзе вельмі хутка, ты не асабліва добра, ну, неяк фільтруеш, і гэта ўсё проста схапліваеш і ведаеш, вось, ну, шмат якую інфармацыю успрымаеш як такі нейкі вось ужо сапраўдную гісторыю, такі фон. Ну, карацей, мне здаецца, што гэта не зусім этычна.
Да, ж просто то, ж толькі там няма ніякіх імёнаў. Ты чалавека гэтай інфармацыі ніяк не падстаўляеш. Ты просто кажаш там абстракты пра свае пачуцці.
Ну, калі там сапраўды толькі пра мае пачуцці, то, напэўна, гэта можна...
Нет, зрабіць. Ну, ты апісваеш нейкі рэальныя кейсы, які чалавек можа сябе пазнаць.
Ну,
ты лічыш, што гэта не этычна. Таму што мне здаецца, што гэта нічога дрэннага ў гэтым увогуле няма.
Тут як бы складана сказаць, калі гэта апісанне нейкай сітуацыі, пра якую хутчэй за ўсё і так бы людзі там даведаліся, ці калі гэта людзі, якім бы ты і ў жыцці пра гэта расказаў, карцей, калі гэты ўчынак абсалютна ідэнтычны таму, як бы ты расказваў гэта ў жыцці, то магчыма гэта і окей. А калі гэта такое, як бы, то складана правесці мяжу паміж тым, што не ўсё так адназначна.
Да, тады ў мяне тады такое пытанне. А ты гаварыла калі-небудзь гадасці пра нейкіх сваіх сябраў іншым сваім сябрам? Пра адных сваіх сябраў і іншым?
Ну, скардзілася дакладна. Гадасці, ну...
Ну, гадасці ў сэнсе, што як... Ён мяне дастаў. Боже, я не магу, не вытрымоўваю. Як вось так можна сябе паводзіць? Я просто стаміўся. Чалавека просто нейкія праблемы з галавой.
Ну, я не ведаю, наколькі гэта было жорстка, але дакладна я скардзілася. Я сваёй сястры скарджуся на людзей розных увесь час, а людзям на сястру. Ну, да, бывае такое. Ну, ёсць такой момантик.
Ладно, а вось, а просто я думаю, дзе вось гэтая грань праходзіць? Чаму вось у медыйнай сферы нам здаецца, што гэта ненармальна, і а вось калі мы будзем у коле нашых сябраў, кагосьці вось так вот типу пісочыць, уже больш-менш становіцца.
Мне здаецца, што
што вось так змяняецца?
Па-першае, ёсць усё ж такі розніца паміж асабістай камунікацыяй і такім вось нібыта типу масавым выкладаннем, то бок, ну, мне здаецца, што вось мы па-рознаму фільтруем тое, што мы кажам у інтэрнэце і ў жыцці. І вось таксама, я пра гэта, напэўна, буду казаць пазней у кантэксце форумаў, што людзі ўсё ж такі ў жыцці, яны неяк лепш задумваюцца, што, як яны кажуць. Суразмоўнік можа неяк лепш нават ацэніць сітуацыю, чым проста вось у інтэрнэце ты гэта гартаеш, і гэта такім рэальным фонам табе дзесьці запісваецца на падкорку, і вось ты там думаеш, ой, вось тое зрабіў тое, тое зрабіў тое, тое зрабіў тое. Гэта ўсё такі, ведаеш, ператвараецца ў нейкія маленькія кавалкі, якія ты проста так от хаваеш і не асабліва моцна фільтруеш. Вось, ну і плюс, мне здаецца, зноў жа, ты калі выкладаеш нейкі такі скаргі ў агульны доступ, ну, адносна агульны, 40-50 чалавек, да, ты б у жыцці, магчыма, большасці з гэтых людзей не расказываў нешта інтымнае і падрабязнае пра сябе. А інтэрнэт, ён сам цябе схіляе да такого овершэрінга, бо ты не задумваючыся, у цябе няма сораму ў момант, калі ты штосьці, можа быць, занадта інтымнае пішаш. І таму людзі рэальна ў інтэрнэце часта расказваюць нейкія рэчы, якія б яны ў жыцці не расказвалі. Вось такі овершэрінг адбываецца вельмі проста і незаўважна. Вось, мне здаецца, ў гэтым розніца і дзесьці, ну, з гэтым звязаны і этычнасць таго, што ты не так моцна задумваешся, типа, што і як ты расказваеш.
Гэта цікава ў выпадку саміх формаў, таму што я не ведаю, Даша, якія чытаеш ты, вось, але калі браць, я не ведаю, самым папулярнае, то там людзі досыць падрабязна апісваюць часткі сваёй біяграфіі, даволі сарамлівай, там, што муж, там, яго любоўніца, там, што рабіць, ці там, ці гатаваць ім ежу на Новы год, альбо не, ці там, што рабіць, муж просіць мяне зайсці з хаты, каб ён мог яе прыняць. Я думаю, што ім прыгатаваць? Як думаеце, што? Вось, ну, тыпу, там людзі гэта усім дзеліцца. Мне просто сама гэта ідэя не падабаецца. Я звычайна пачынаю пісаць нейкія паэтычныя тэксты і вершы, асабліва рабіў раней, калі яшчэ былі суполкі ў кантакце. Я думаю, мне штосьці адбываецца ў жыцці, і я досыць відавочна пра гэта пішу. І я адчуваю, што ідуць нафіг людзі, якія могуць гэта прачытаць, якія, магчыма, паўплывалі на гэтую гісторыю, таму што гэта маі нейкія паэтычныя вобразныя тэксты. І я ў гэты момант не павінен думаць пра тое, што як гэта з кім звязана, і кім натхнёна, і хто там вінаваты. Я не ведаю. Вось. Як ты думаеш, ось чаму людзі ўвогуле пішуць на гэтыя форумы? Мне так падабаецца задаваць пытанні, я яшчэ з мінулого выпуску не адышоў.
Трэба, мяне было натуральна прадстаўляць як госця сёння. Я ў інтэрв'юіруюмая.
Ты мне задаеш пытанні, я вось сабе задаю. Уже я хацеў, каб мне таксама задалі.
Я задам табе пытанне. А ты? Карацей, якое было пытанне? Чаму людзі пішуць?
Так, таму я цябе не зову як госця, таму што ну ўсё, ўжо паплыла. Да, чаму людзі ўвогуле пра такое пішуць?
Я прыкалываюся.
Так падрабязна.
Нельга прыкалывацца. Мне здаецца, што ну, хутчэй за ўсё праз адзіноту і хутчэй за ўсё, калі ёсць у чалавека патрэба чамусьці нешта нечым падзяліцца ці нават сверх падзяліцца. Як сказаць нармальна овершэрінг без англіцызму? Не ведаю. Ну, карацей, паовершэрыць нейкую інтымную асабістую інфармацыю са свайго жыцця, то гэтая патрэба хутчэй за ўсё, мне здаецца, выклікана тым, што ну, ты не задавальніў гэтую патрэбу ў рэальным жыцці. Тыпу, калі ты добра выгаварыўся камусьці, навошта табе будзе хацецца яшчэ раз гэта пісаць. Так што мне здаецца, гэта ну, праз нейкую адзіноту ці пра недасказанасць. Ну, чыста маё такое ўяўленне. А пра тое, што ты казаў, што пісаць нешта ў інтэрнэт, ну, пра свае пачуцці і тыпу, што цябе не хвалявала тое, што гэта неяк закранвае іншых людзей, тут мне здаецца, што ну, калі з гэтай перспектывы глядзець, яно сапраўды так, просто вось рэальна вельмі тонкая межа паміж тым, што калі гэта пра твае пачуцці, ці калі гэта абмеркаванне чужых дзеянняў. Калі ты транслюеш нейкую сваю карціну, на што ў цябе як бы відавочна ёсць права на сваю версію, але ж калі, ведаеш, калі ў іншага чалавека няма магчымасці тут жа адказаць табе сваёй версіі, то гэта нейкія такія, ну, нераўная такая сітуацыя, вось у гэтым ёсць нешта неправільнае нібыта. Гэта як, типа, ну, гаварыць нешта пра чалавека, а ў яго, не ведаю, типа, заклеены рот, і ён не можа сказаць сваю версію. Ну, такое.
Даш, я просто сёння я рэальна з табой не згодзім ва ўсім. Я не ведаю, як так адбываць.
Ніколі просто такога не было.
Ну, просто ты кажаш так, ну, нібыта, што там ж іншы чалавек не можа адказаць. Ён ж расказвае сваю гісторыю, а іншыя людзі пачынаюць каментаваць. Типу, чалавек для гэтага расказвае, каб людзі каментавалі. Чаму яго рот заклеены? Вось там людзі адпавідаюць на вось каментары, які там пішуць. Не, там іншая сітуацыя. І кажуць, я не думаю, што сітуацыя, калі ў кагосьці типу, забранілі гаварыць.
Не, так
больш за гэта, што людзі самі ідуць туды, каб атрымаць парады. І вось я не разумею, навошта вось так вось у свеце, каб табе давалі парады. Я нават не гэта. Гэта я яшчэ разумею. Я не разумею людзей, якія пішуць каментары, таму што я вось проста гляджу паўсюль, проста. Вось калі вы пішаце часам каментары дзесьці, я патлумачце вашу інтэнцію, таму што разумееш, што гэта зусім у людзей іншыя ўяўленні свету, якія пішуць там у TikTok на відосах, яны пішуць нейкія штукі. Я думаю, боже, навошта? І вось на гэтых форумах я думаю, як вось можна настолькі адчуваць сябе ўпэўнена, што даваць парады чалавеку, як вырашаць сваё жыццё.
Мне, напэўна, зразумела, навошта людзі гэта робяць, калі запытваюць. Напрыклад, на форумах ўсё ж такі часцей за ўсё сваё меркаванне выказваюць на тэмы, як бы на які заданае пытанне у самім форуме. А што датычыцца каментароў, ну, вось, да, гэта мне таксама, напэўна, не вельмі зразумела, бо вельмі часта, ну, ты можаш проста у тым же TikTok бачыць відэа, дзе хтосьці паказвае, як ім штосьці робіць, бо, не ведаю, яму хочацца гэтым падзяліцца, ці хтосьці папрасіў. І абавязкова заўсёды ёсць людзі, якія скажуць, типа, фу, чаму ты гэта робіш так, трэба па-іншаму. Хаця здавалася б, як бы, ну, who asked. І вось Про гэтых людзей мне таксама дуже незразумела заўжды, ці не сорамны ў гэты момант, потому што калі б я бачыла, што нехта з моіх знаёмых так вось, ну, ходзіць і пераздае парады пад відэа ў ТікТоку, гэта так выглядае, ну, душна.
Я просто, калі мы кажам, зноў такі мосік за мінулым выпускам пра Guilty Pleasure, для мяне культура форумаў гэта культура абразы. Гэта культура, дзе тебе не дапамогуць, а напішуць некую лухту, зробіць горш ці просто абасруць. Типу, скажуць, що ты больная, і якая б там у тебе не было меркавання у першапачаткова.
А ты кажеш про все форумы, ці толькі про, ну, там, не ведаю, рускамоўныя?
Популярныя. А якія ёсць форумы? Ну, мне здаецца, што усе, з якімі я знаёмы, якія больш-менш, ну, типу, форумы на фачане таксама такія, типу, і ці на рэдзіце. Часам бывае такое. Можна знайсці добрыя, напрыклад, я думаю, прыклады, але ў большасці гэта люты крынж. Я скажу такую маленькую, у мяне будзе сакрэт. Я гляджу Instagram Анастасіі Валачковай. І у яе вельмі вялікія праблемы, я лічу, што яе алкагалізм, але гэта не тэма. Проста кожны допіс, які б яна не выклала, любую фотаздымак, кветкі, свой шпагат, яна на канцэрце, яна без канцэрту. Што б яна не выклала? Людзі заўсёды напішуць ёй абразу. Ой, як можна такія ногі дэманстраваць, ой, ужо морда сіняя, ой, ужо там такая, у такія гады танцуеш, ой, ужо і танцаваць не можа. Типу, людзі заўсёды настолькі ненавідзяць, што яны заходзяць усе магчымасці, каб яе проста абасраць.
І кветкі стрымныя.
Да, і гэта таксама. І густа няма. Для мяне гэта і ёсць усе формы. І людзі, якія туды пішуць, яны гэта робяць для мяне не для таго, каб знайсці выйсце, ці там, а чтобы просто ім штосьці такое дапісалі.
Типа дзеля селф-харму, нейкі эмоцыйны такі селф-харм.
Да, гэта называецца digital селф-харм.
Да.
І я далей хачу пра гэта пагаварыць больш падрабязна, таму што тут у мяне ёсць крутая гісторыя на гэту тэму, але вось я, Даша, ведаю, што ты сама адказвала на пытанне на форумах.
Я хацела, ты казаў, што ты хацеў, каб я тебе задала пытанне, я збіралася зараз цябе гэта запытацца. А ты калісьці пісаў на форумах?
Даша, ты хацеў мне запытацца, каб я тебе сказала, нет, а ты? І ты расказала гісторыю, геніальна.
Нет, ну можа быць, так, ну, ты заправду ні разу ў жыцці нічога нідзе не пісаў, ні ў каментарах, нідзе.
Ні, ну калісьці я пісаў просто каментары, то я не пісаў на форумах ніколі, вядома, ні. Я пісаў калісьці сваю гісторыю ў паблік Пазор. Всё, это мой максімум.
Гэта яшчэ больш цікава, дарэчы.
Я не буду расказваць гісторыю. там вельмі Пазор. Ну,
назва кажа сама за сябе. Што там было? Ну, Пазор і ёсць, ага. Пазор. Я пісала не ў Пазор. Я пісала на форум, наколькі я памятаю, усяго адзін раз у жыцці. Гэта было не так даўно. І гэта было чамусьці не на самую эмоцыйную тэму. Я пісала ў тэме на Woman.ru, дзе нейкі мужчына запытваўся, якой яму карыстацца касметыкай, бо ён хоча пачаць карыстацца касметыкай, тыпу, ну, для догляду, там, скуры і ўсё такое. І нейкі мужык даў яму супер хрыновыя апараты, ну, калі гэта быў мужык, напісаў яму супер тупыя з майго пункту гледжання парады, і я адказала, хаця прайшоў уже год з таго адказу, я напісала на форум ананімна, ну, таму што, типа, я не аўтарызоўвалася там.
Што напісала? Вось ты ідыёт. Ну...
Да, напісала, ты придурок.
Да, реально?
Нет, я не памятаю, што я напісала, што, типа, не слухайте вось гэта, это, типа, полная хлусня. Калі вы хочаце, то, типа, я лічу вось так, і, типа, не ведзіцеся на гэты, ну, придурачны маркетинг, типа, FOMAN. Ёсць, типа, нашмат больш, там, лепшыя прадукты з майго пункту гледжання, типа, за тыя ж грошы, ад якіх хоць штосьці вам будзе. Не ўпэўнена, што ён гэта хоць калісьці бачыў, бо...
Мне просто цікава, што... Ты вось таксама вось у гэтых форумах заўсёды ёсць правільнае меркаванне. Вось ты кажаш, што чалавек напісаў хлусню. Ты не кажаш, што у чалавека быў такі досвід, і таму ён так магчыма напісаў. У мяне іншае меркаванне. Ты адразу думаеш: "Во, блін, прыдуркаў сабралося. Зараз я навучу, як трэба жыць".
Так, гэта так, што? Так.
Вось рэальна вось гэта для мяне гэта таксама рух, тыпу людзей, якіх называюць, тыпу я ж маць, тыпу вось такое, тыпу што ёсць адзінае правільнае меркаванне, то як трэба кагосьці выхоўваць, як ставіцца да стасункаў, як данасіць касметыку і ўсё далей і далей. І гэта форумы толькі падштурхоўваюць, ведаеш, што такі дваякая штука. З аднаго боку яны падштурхоўваюць людзей пісаць вось такія радыкальныя рэчы, а з іншага боку яны ствараюць паліфанію гэтых жорсткіх меркаванняў, таму што ты разумееш, што тое, што для аднаго чалавека норма, для іншага зусім типу непрымальнае, ніфіга. Таму што калі я думаў, што на типу трэд пра касметыку на Woman.ru людзі пачалі пісаць, табе ўвогуле не трэба ёй карыстацца.
Я, напэўна, з табой згодна ў тым сэнсе, што сапраўды зноў жа тут вяртаемся да таго, што ў жыцці ты неяк лепш слухаеш іншага чалавека і лепш думаеш часцей за ўсё, якбы што яму адказаць. Менавіта пра свой учынак у гэтай тэме і свой адказ там нікаму незнаёмаму хлопцу, я бы сказала, што тут асабліва якбы няма розніцы. Я бы хутчэй за ўсё ў сэнсе ў жыцці так адрэагавала, таму што калі мне здаецца, што нейкі хлопец пачынае надта ўпэўнена казаць нешта пра тэму, у якой ён відавочна нейкі самазванец, для мяне відавочна, у мяне пачынаецца агрэсія, калі ён нават лезе типа ў тую тэму, што я лічу, ну вось гэта типа дакладней, то вось сюда ка не лезь. Вось, так што гэта, была якбы чыста, мая рэакцыя была чыста звязана з маімі нейкімі пунктікамі, але заўжды ў большасці выпадкаў я лічу, што так, людзі рэагуюць далёка не так, як бы яны адрэагавалі ў жыцці, таму што інтэрнэт гэта таксама пра нейкую вседазволенасць. Тыпу, ты не будзеш, ніхто не падумае, што ты канкрэтна вось ты грубіян, бо ніхто нават не ведае, хто ты. І ты можаш сказаць типа любую фігню, проста выплеснуць нават свой негатыў, нейкія эмоцыі, кагосьці навучыць і вось і адчуць сябе крутым і можаш нават не чытаць, што там цябе адкажуць. Типа ты не абавязаны нават выслухоўваць спрэчку з сабой, ты можаш проста вось выйсці типа пераможцай. Такое.
Я згодзен абсалютна з гэтай негатыўнай культурай, таму што вось ты мяне спытвала, ці пісаў я на такія форумы. Нет, ніколі не пісаў і не збіраюся, але я вельмі шмат чытаў каментароў у розныя перыяды свайго жыцця. Калі я не прымаў там сваё цела і ўвогуле сябе, я заходзіў на форумы на Mail.ru і чытаў там пра тое, што рабіць, каб змяніць сваю сексуальнасць. І я там такой, yes, я не сапраўды чалавек. Ці там чытаў, проста там нейкія каментары з пазіцыяй, якая мне не блізка, там, напрыклад, там палітычнай ці сацыяльнай. Я прям даходжу да моманту, дзе людзі кажуць, да, гэтых усіх мігрантаў трэба там выкідаць, чамадан, вакзал, чыгунка, нейкі абсурд атрымаўся. Ну, вы разумееце пра што. Тыпу, я шукаў самую вось такую смярдзёнасць, самая мярзотнасць. І калі я да яе даходзі, я думаю, вось які свет. І іду далей. Я не ведаю, што гэта за працэс, я спрабаваў гэта аналізаваць, чаму я так рабіў. І я думаю, што ў гэтым проста ёсць асалода ў непапулярным меркаванні, якое выходзіць з твайго кола, што табе часам і хочацца пачуць штосьці супрацьлеглае. Ну, у мяне так. Мне хочацца, вось я неяк правакацыйна апранаюся, мне часам хочацца, каб там адчуваць сваю маральную перавагу, таму што хтось на мяне паглядзіць там не станоўча, я думаю, о, лохі якія, нічога яны не разумеюць у свеце. Я не ведаю, магчыма гэта такі механізм.
Ого, гэта вельмі цікава. Ну, то бок, табе, з некага боку табе было і тады прыемна чытаць лахоўскае нейкае меркаванне, як ты лічыш, да? Бо, такім чынам ты неяк толькі ўзмацняў сваю упэўненасць у тым, што ты маеш рацыю, так?
Я не ведаю. Я проста спрабую. Мне складана зразумець, чаму гэта было, таму што я думаю, што тут адначасова ёсць практыкі селф-харму, і далей мы пагаворым пра культуру асобных людзей. Я думаю, што зараз я ўжо магу расказаць пра людзей, якія завуцца інцэлами. Вось зноў да цябе пытання, Даша, ты ведаеш, хто такі інцэлы?
На жаль, да, ведаю.
Раскажеш?
Ну, я не ўпэўнена, наколькі ў мяне глыбокія веды. Ну, але як бы проста пра тое, што гэта за субкультура, я прыкладна ведаю, што гэта людзі, ну, мужчыны, як я разумею, у асноўным, якія...
Толькі мужчыны, да.
Ну, вось я сёння, калі... я потым яшчэ пачытала, што некаторыя лічуць, што і жанчыны могуць быць інцэлымі, некаторыя лічуць, што ніякія жанчыны не могуць быць інцэлымі, некаторыя лічуць, што толькі тыя, што знаходзяцца там у самым типа нізе знешнасці нейкай, ну, канвенцыйнай прыгажосці.
Ну, а ты раскажы спачатку, што гэта за культура?
Але так, сама субкультура, я так разумею, заключаецца ў тым, што гэта людзі, якія не па свайму жаданню не могуць атрымліваць сексуальныя сувязі, то бок, ці нават там рамантычныя зносіны агулам. Вось, карацей...
Даша, ну вы все такая карэктная, просто не магу. Гэта маё ўяўленне, да.
Якія лічаць, што жанчыны не даюць ім секс, бо жанчыны прыватызавалі гэта права, і яны такія бедныя, што ім не даюць.
Ну, плюс-мінус так. Я просто яшчэ дадам, што гэта не абсалютна ў маім уяўленні не звязана з тым, што камусь даюць, не даюць. Это просто... такія хлопцы з вялікімі неўпэўненасцю ў сябе, якія лічаць, што ў іх свая тэорыя, напрыклад, там пра сківіцу, як павінна тыпу размяшчацца сківіца і ўвогуле чэрап чалавека, які паказвае, хто прыгожы, а хто не прыгожы, і яны лічаць, што тыпу ў свеце справядлівы, а жанчыны ва ўсім вінаватыя, таму што 20% нет, 80% жанчын абіраюць 20% мужчын, і таму усім астатнім мужчынам, гэтым 80% ім немагчыма быць шчаслівымі, і яны тыпу таму злыя на ўвесь свет, яны ненавідзяць усё жаночы, там такія тыпу пасты, дзе людзі пішуць, што я гляджу на жанчыну, мне прям трясло, я гляджу, я думаю, вот якая ж ты там тыпу якая ты злая істота, што ты тыпу робіш з усім светам, я не магу, мне проста хочацца яе взяць і трэснуць. І я, ну вось гэта тыпу такая вось культура. Пры гэтым яны не толькі тыпу ненавідзяць жанчын, але яны ненавідзяць сябе. І вельмі вялікая частка гэтай культуры пабудавана на тым, што хлопцы дасылаюць на форумы свае фоткі, дзе яны выглядаюць абсалютна звычайна, тыпу абсалютна, тыпу там ты не скажаш, што там такія, ну, звычайныя проста людзі. Яны выкладаюць фоткі, і там адзін таму піша, што да, у цябе типу, няма ніякіх шансаў нікога ніколі знайсці, типу, ты урод, все, типу, твоё жыццё типу, для гэтага скончылася. І насамрэч, у іх ёсць яшчэ типу, уяўленне пра тое, як выйсці з гэтага, і гэта типу, прыняць сваё вось гэта жудасны выгляд, і яны любяць розных інфлюенсераў, типу Эндрю Тейта, альбо, я не ведаю, Джордана Пітерсона, ці ведаеш ты такіх?
Першага ведаю, другога не. І я думаю, з мяне аднаго Эндрю Тейта дастаткова.
Да, я думаю, што вы таксама можаце яго ведаць. Гэта такі мужчына, інфлюенсер, які прапаноўваў людзям выйсці з матрыцы і таксама вядомы сваімі сексісткімі поглядамі.
Ён жудасны мізагін, гэта проста жэсць. Я калі чула, мне так выблівацца хацелася.
Ну вось, і іх натхненне, таму што ён тыпу прапаноўвае, тыпу як за тэва выйсці, што ён проста вось стаць такім багатым альфа-мейлам, і што жанчыны проста тыпу пра свае грошы і ўпэўніць у сабе, там штосьці там пераканаць. Але звычайна...
Яго ж абвінавачвалі ў гандлі людзьмі. Гэта знялі, ці ты не ведаеш?
Я не ведаю. Я апошняе, што ведаю, што яго там у Румыніі арыштавалі. І...
Вось, за звязаныя з гандлі. Мне здаецца проста, што ўсе гэтыя людзі за іхнімі вось гэтымі... Вось ты казаў, што яны там не ўпэўнены і ўсё такое, але мне здаецца, што гэта з аднаго боку і не ўпэўненасць у сабе, і не любоў да сабе, але з іншага боку гэта такі нібыта часткова і эгацэнтрызм, таму што людзі, якія лічаць, што ўвесь свет типа супраць іх, вся сістэма супраць іх, гэта рэальна нейкі эгацэнтрычныя людзі, і яны небяспечныя, тыпу гэта схіляе іх да жорсткасці, бо яны жывуць у сваёй галаве і так упэўненыя ў нейкай сваёй типа адзіноце.
Блін, Даш, ну вы так можна казаць, што сацыялісты так абвінавачваюць капіталізм і карпорацыі і асобных там капіталістаў багатых людзей, напрыклад.
Таксама не разумею, у чым тут аналогія?
У тым, што мне здаецца, што гэта з аднаго боку да звязана, тыпу, я не хацеў бы казаць, што гэта людзі эгацэнтрысты, таму што мне здаецца, што я не ведаю, што гэта значыць, слова эгацэнтрызм. Вядома, што мы можам усе быць эгацэнтрыстамі і думаць пра тое, як мы сябе адчуваем. Проста ў гэтых людзей ёсць лёгкае тлумачэнне, чаму гэта, і яны бачаць у гэтым жанчын. І гэтага, тыпу, мы ім дараваць не можам, проста я глядзеў на днях відос такой трансгендернай жанчыны, якая здымае відэсэ, вы таксама, магчыма, яе ведаеце, яе завуць ContraPoints, вось, і яна здымала акурат відос пра інцэлу, і яна казала, што не адчувае да іх сімпатыі, але казала, што ў яе быў вельмі падобны досвід у сэнсе форумаў. У сэнсе таго, што ёсць такія ж трансфорумы, які там, напрыклад, адзін з самых вядомых называецца FFF, і там вось жанчыны трансгендерныя, якія яшчэ не зрабілі там поўны там пераход, яшчэ сябе так не асэнсавалі, яны дасылаюць свае фоткі з веданнем таго, як да гэтага ставіцца ў гэтай супольнасці. Што хутчэй за ўсё, ім напішуць, што яны выглядаюць як мужчыны, што цябе ніколі не атрымаць вось гэты пераход, што ты заўсёды будзеш, што ў цябе типа manly face, і што ты проста безнадзейны, всім там звяртаюцца з мужчынскімі артыклямі і вельмі злобна пішуць. Яна казала, што вось пры тым, што я чытала гэта проста, каб прааналізаваць, як працуе гэта культура, але я разумею, што гэта паўплывала на мяне праз чытво, і яна на нейкі час пачала гэтыя ж парадыгмы выкарыстоўваць у сваім жыцці, тып на сябе і на іншых людзей праецыраваць.
Гэта, ну, такі негатыўны фідбэк давалі тыя ж людзі, якія самі прайшлі праз гэта, ці гэта, можа быць, проста былі нейкія там, ну, не ведаю, трансфобныя проста людзі, якія так вот хадзілі і ўсім гэта пісалі?
Ну, увогуле гэта нет. Гэта сама супольнасць вось людзей, якія толькі плануюць зрабіць транспераход, яшчэ яго хтось зрабіў, хтось яшчэ не зрабіў, і пішуць такія рэчы. І гэта не проста тое, што туды забіжалі правыя трансфобы і пачалі пісаць усім такія каментары. Нет, уся гэтая супольнасць пабудавана на тым, на вось на якіх абразах. І як казала вось ContraPoint у сваім відосе, што гэта вельмі падобна на частку з інцэлами. Толькі там не шукаецца дадатковае, тыпу, каго ненавідзіць за гэта ўсё. Проста, тыпу, ненавідзь да сябе і суіцыды. А інцэлы робяць мас-шутінгі. І гэта таксама ну, зафіксаваныя падзеі.
Ну так, тут, мне здаецца, ёсць такая даволі калі меркаваць па таму, што ты расказаў, вялікая розніца паміж тым, што інцэлы займаюцца такім вось такімі самаабразамі на форумах, бо ім для цэльнасці іхняй тэорыі трэба прызнаць сябе ахвярай, прызнаць сваю безнадзейнасць, а там, ну, то, што ты кажаш пра трансфорум, гэта такі атрымліваецца чыста self-harm, то бок self-harm дзеля self-harm'у і абразы дзеля абразаў.
Я вось думаю, чаму людзі на гэта ідуць. Ну, я разумею, што да, адзін з гэта проста, таму што ты сябе не любіш і тебе хочаш зрабіць сябе балюча. Проста я пачынаю вось у гэтым кантэксце глядзець увогуле на ўсе формы. Я думаю, блін, а чаму людзі спытваюць меркаванне ў нечаканых людзей? Ці яны падставляюцца на нейкія такія абразы з інтэрнэту? Проста я часам таксама шукаю, ведаеш, каб мне сказалі шчырае меркаванне пра мяне, каб мне штосьці вызначылі і сказалі, вось як я сапраўдны ёсць. Таму што ты адчуваеш, што твае сябры заўсёды скажуць: "Ой, ты прыгожы, ты типу супер, супер". А ты думаеш: "А магчыма, гэта неправда". І я хачу вось ад сапраўдных людзей типу пачуць там, што я урод і так неяк сябе упэўніцца ў гэтай думкі. Адчуваць, што так, мае пачуцці наконт мяне з'яўляюцца дзесьці грунтоўнымі.
Я не ведаю, наколькі гэта распаўсюджаная прычына, каб шукаць нейкія адказы на форумах. Магчыма, часам гэта і так, то бок па нейкай прычыне вось чалавек схільны да гэтага селф-харму, таму ён шукае, нягледзячы на тое, што яму даюць нейкі пазітыўны фідбэк, ён шукае негатыўны, каб проста самога сябе ў гэтым пераканаць. Бо чаканне-то у яго...
Да, я тут больш кажу пра, ведаеш, пра спецыяльныя форумы, не агульныя. Вось калі мы кажам пра Woman.ru, вядома, што там людзі пішуць не для таго, каб атрымаць self-harm, а і проста, тыпу, як сварыць правільна кашу,
ну,
ці
так.
Што рабіць.
Часам так, не гледзячы на тое, што на вось, жаночых форумах, рускамоўных, напрыклад, папулярных, там, Woman.ru і Галя.ru дуже шмат хейту, па сутнасці, у любой тэме, нават у той тэме, дзе чалавек, магчыма, не расказвае нічога пра свае дзеянні, то бок расказвае толькі пра сітуацыю. Вось, глядзіце, у мяне здарылася там тое-тое, мой муж там, напрыклад, да, я ведаю, што ён мне здраджвае там з любоўніцай, у нас вось такая гісторія, падкажыце, які ў вас гэтым звязаны досвід, заўсёды пачынаюць пісаць нейкія абразы пра тое, што ты там сама вінавата, тое сё, пяты-дзясяты, ты такая, такая, такая. Хаця гэтыя высновы, ну, відавочна, нельга было ніяк зрабіць з гэтай гісторыі, нельга было вынесці з гэтай гісторыі такія ацэнкі чалавека, бо ён нічога пра сябе не сказаў. Але такога дуже шмат, то бок людзі выплёскаваюць свой негатыў, і я думаю, што тыя, хто ствараюць тэмы дзеля таго, каб з імі чымсьці падзяліліся, яны ведаюць пра тое, што ім прыляціць там, але ўсё ж такі, ну, яны проста шукаюць нейкі больш-менш адэкватны фідбэк ад людзей, якія сутыкаліся з чымсьці як бы падобным, таму што па нейкіх прычынах у сапраўдным жыцці няма з кім гэтым падзяліцца. Але тут вось ёсць такі яшчэ феномен, як тэмы разводкі, дзе людзі пішуць спецыяльна нейкую дзіч, типу пра сябе, і часта як бы зразумела, што гэта хутчэй усё неправда, але адзіная прычына, па якой людзі гэта робяць, здаецца, каб атрымаць нейкі, ну, негатыў у каменты, типу, жесть, ты просто там конченая, все такое.
Ну, это называется уже троллинг.
Ну, да, так, але троллинг, мне здаецца, часам, напэўна, цікава, і магчыма там весела кагосьці падмануць, бо, не ведаю, ты ў гэты момент адчуваеш, што ты там чымсьці круцейшы за гэтага чалавека, але калі на цябе просто сліваецца шмат негатыву праз гісторыю, якую ты пра сябе выдумаў, вось мне гэта канцэпты таксама не зразумела. Камусьці прыемна чытаць гэты негатыў, што людзі ў гэты момант адчуваюць, навошта яны гэта робяць.
Якое было маё, вось, якая была мая мэта запісаць увогуле на гэту тэму выпуск? Таму што я рэальна маю такую залежнасць ад таго, што я чытаю злыя каментары пра досвід, які падобны на мой. Тыпу, я заходжу там, не ведаю, на форумы лібертарыянцаў, што яны там пішуць пра левакоў. І чытаю там гадзінамі ці там на конт іншых пазіцый. Я думаю, тыпу, а як спыніцца? Таму што гэта ўжо аўтаматычны працэс. Я захожу ў відос Анастасіі Валачковай, сёння на раніцы рэальна глядзеў. І адразу кажу каментары. Тыпу, у гэтым яшчэ праблемы з дачкой, таму што яна яе там адмаўляецца. Ну, там рэальна, я паглыблена ў тэму. Я ўжо чытаю, тыпу, як пішуць, якая яна жудасная маць, і ўсё такое. І ўсе гэтыя абразы. Я разумею, што тут няма ніякага выйсця, акрамя таго, што проста сказаць стоп, я больш не буду гэта чытаць, я выйду з гэтых форумаў. Я не ведаю проста, які яшчэ іншы пункт, таму што гэта парушае проста веру ў чалавецтва, робіць цябе больш злым чалавекам і яшчэ памяншаю пэўнасць у сябе. Часам трэба выходзіць з свайго паблу, вядома, але рабіць гэта не праз такія злыя рэчы, як чытво нейкіх телеграм-каналаў з крывыжадніцкай пазіцыі, альбо форумы, дзе пішуць, што ты урод.
Вось ты закрануў хейт да Валачковай у яе інстаграме. І тут, мне здаецца, што тут пытанне як бы не толькі ў нейкай пэўнай такой даволі правакацыйнай.
Я дакладна не думаў, калі ўзгадаю, што гэта будзе рэальна тэмай частковай нашага выпуску.
Я просто вырашыла зрабіць такую падводку, што вось гэта справа тут не толькі вось у пэўнай асобе, напэўна, і ў тым, што там, таму у яе вялікая колькасць негатыўных каментароў. А мне здаецца, што ў гэтым яшчэ прысутнічае сама вось гэта рэч такого вельми мізогіннага настрою, і мені здається, що нібито увогуле у жінчин, які транслюють неяк своє життя, у тим ліку не популярних жінчин, а які просто, наприклад, розказують історії на ніяких форумах, до їх завжди присутнічує ще такий ось фактор, накладується ніякої мізогінії, і вельми часто жінчини осуджають інших жінчин і осуджають їхні досвід, які, можливо, навіть того не потребує, просто праз ніякі такі, ну, ось оправду, праз внутрішню мізогінію. Тобто, коли мужчини це оцінюють з такого боку, ладно, я не веду з якого, то жінчини чомусь, вони починають з кимсь споборнічать. Типу, тобі розказують історію, ті, ну, ніяк діляться своїм життям, а інші жінчини, чи то з боку ніякої заздрості, чи то праз ніяке споборництво, починають це осуджати, типу, що ось я б на твої місці могла б зробити лепш. Ось. І у гетим є нечто таке, що треба лічити, але ось це те, що я завжди бачу менавіто на жіночих формах, які я читаю більш за все. Коли я навіть шукаю, часом я реально можу шукати ніякі теми, подобні на моє питання, бо я не веду, як би кого ще запитати. Мені просто цікаво почитати про те, як інші жінчини переживають нечто таке. І я завжди бачу таку велізерну ось хвалю осудження того, що увогуле не зрозуміло, за що осуджати. Вельми часто рають, не ведаю, лечиться, типа, легче у психлечебницу, коли чоловік просто розказав про свій некий досвід, про свої некі переживання. Коли я читала теми про то, як жінчини розказують, як тяжко будувати стосунки, бо вони дуже рівніві, у основному там був, ну, якби, там 1% ніяких парад, типу, ось, да, я така, там, я люблю то. У основному це просто пише, типу, ти больная, увогуле з такими людьми, типу, немагчима. Ось. І мені здається, що гэта ще і про сапраўды внутрішню мізогінію і неприйняття чогось такого, що вони б приймали, типу, у мужчинах побач з собою. Ось, не веду.
Даш, у мене є для нашого Канчатку, щоб вже підсумувати, маленька історія про сайт Галя.ру, тому що я калісті, праз гэта, я просто зараз дайшов давати собі у Телеграмі, що мені так казалі, що у мене незакаханий чоловік, просто що у сенсі писали таке, що ти вельми крутий, з тобою смішно, читать Галя.ру, ти там, де цікаво, і я подумаю, боже, це така частка моєї дитинності, що люди навіть такою писали, як мені відмовити у стосунках. Я не знаю, чому я вирішив це згадати. І я все одно лічу, що просто, Даш, не треба ніяк їх ніколи читати. Лепше вже спитати у мами.
Ну, мамі не все розкажеш.
Тоді сябрам.
Ну,
ось мені можеш питати.
Ну, просто часом, хто ж то шукає на форумах, якби сапраўды складана сказати, навошта люди такі собі боль гэтым причиняюць. Але все ж таки є, мені здається, нешто добре у тим, що ти можеш адшукати людей з ідентичним ніяким досвідом з усього світу, бо у тебе, якби у твоєму теченні, не завсёди є люди.
Ну да, плюс є такі сарамлівые історії, видиш, які навіть самим близьким людям не розкажеш.
Так, тому що ти хочеш ім'я вельми поділитися, але ти нікому не хочеш сказати, що це твоя історія, каб гэту історію асоціювали ось з твоєю особою.
А ведаєш що, Даша? В наступному випуску ми акурат будемо мерковувати історії наших підписачів, тому що нам, по-перше, дослали одразу некалькі у нашому інстаграмі, і раем тим, хто послухає сьогоднішній випуск, так само їх досилати, і ми їх уже в наступному випуску обміркуємо. Сподіваюся, там у нас все буде більш структуровано, чим у гэтым. Це був такий експериментальний формат, де ми просто визначили таку нечакану тему, спробували її проаналізувати. Може, не все отрывалося, як ви хотіли, але ми, як мінімум, розказали вам про інцелу. Я ще під кінчати хочу сказати вам про подкаст, який вже веду я, в яким у нас буде випуск, де прийде Даша, просто там некілька тижнів, місяців, можливо. І я називається «Бо що знайшов у Вікіпедії», у ім'я розказую про круті, цікаві феномени які я знайшоў, і ці мої сябры знайшлі ў сеціве, і мы там смяемся, абмяркоўваем іх і даведаемся больш пра свет, у якім мы жывем.
А цяпер мы з вамі развітваемся, сустрэнемся у наступным выпуску праз 2 тыдні, дзе мы ўстроім абсалютна пазітыўны аўдыёфорум як альтэрнатыву усім злым формам, якія мы сёння.
Это неправда, дарэчы, таму што Даша адну з гісторый напісаў, і яна такая: "Вось які прыдурачны мужык".
Я не асуджаю. No. Гэта было, я лічу, што гэта было абсалютна не так, бо я асуджала не чалавека, які дзяліўся сваёй гісторыяй і хацеў адчуць нейкую там падтрымку ці меркаванне, а наадварот, таго, хто ў гэтай гісторыі не гатым.
А мы будзем роўці таму, хто зрабіў вам непрыемна.
Так, калі хтосьці гадзюка зрабіў вам у гэтым жыцці непрыемна, пішыце нам, мы яго так асудзім, што вам проста, у вас камень з душы сваліцца.
Цытата Дашы з Телеграму: "Зноў нейкі пісюн ушчаміўся і праз яго сапсуюць зносіны з сяброй".
Да, блін, рэальна, I'm a girl's girl. Не пішыце на злыя форумы. Пишите нам. Все спасылки на наши соцсетки будут в описании. Калі ласка, подписывайтесь, калі вы еще не подписаны. Подтримливайте нас на Патреоне. Набывайте наш мерч. И мы развітваемся с вами до наступного выпуску. Усім пакуль.